Eta Ainhoa Larrañaga Gasteizko estudioetan dago. Arratsaldeon Ainhoa.
Arratsaldeon.
Ander Errasti berriz Bartzelonan. Arratsaldeon zuri ere Ander.
Arratsaldeon bona tarda bai.
Apirilak 26. Zinbestean gaur Gernikara begira jartzeko eguna izan dugu, baina ez Gernikara begira bakarrik. Izan zitekeen Gernikakoa, baino ez, Sabadellen arratsaldean entzun da sirena hori. Gernikakoa ari zen une berean, hasi da jotzen Sabadelgoa, izan ere Gernikan orain 80 urte bombardaketaren berri eman zuen sirena, eta gaur berriro ere entzun dena Sabadellen egin zuten, eta keinu hori egin izan dute. Gernikan gaur gogoratzeko eguna dute, eta Gernikarrek esan digute urtero, egun tristea izaten dela gaurkoa bezalakoa, berriz ere gertatutako guztiura berritu egin behar delako, gogora ekarriz, eta 1927ko apirilaren 26an, eta ondorengoetan gertatutakoa ikertu du Xabier Irujo, historialariak, eta Euskadi Irratiko Faktorian gaur Irujok esan du Franco eman zuela Gernika bombardeatzeko agindua.
Franco eman zuen agintea, herri bat bombatzeko aginteak, bakarrik Franco eman zezaken, garai hartan, eta bestetik Franco ere eman zuen gezur bi esateko agintea, alde batetik esateko Gernika errezutela, Euskaldunek beraiek edo gorriek orokorrean, eta bestetik baita ere adirazteko etzela inoiz bombatu.
Eta horren lekuko, Francok italiarrei bidalitako telegrama aipatu digu Irujok.
Ez estatu behar dugu Gernika, ez du aipatzen Gernika, esaten du hiri zaintua. Eta eraberean, azpimarratu behar dugu, gure medio guztietatik, hau da, irratitik, prentsatik, eta bar, medio diplomatikoetatik ere, importantea, gorriek erretzen ari direla, herri hauek atzera eman baino lehen.
Francok bombardaketa egiteko eta ondoren gezurra esateko agindua ere eman zuela azaldu du. Gernika euskaldun gorriek errezutela eta sekula etzutela bombardatu, hori kontatzeko agindu omen zuen Francok, eta hori horrelako kasuetan egiten den kontua izaten da, ezta Ainhoa eta Ander?
Bai. Bueno, nik goizan entzun dut Xabier Irujo eta bueno, placer bat, gustora entzun dut, eta lehenik eta behin uste dut merezi da bela aipamen bat, egin duen lanak eta horrelako pertsona batek horrelako ekarpena egiteak, ezta? Azkenean badelako alde batetik gure historiaren ikerketa sakona egitea, adituak egiten duten ikerketa da, evidentziak nolabait aportatzen dituzte gainera, ez dira bakarrik botatzen dituzten baieztapenak, baizik eta dokumentuak daude bertan, eta agiriak, eta abar, eta nik uste dut hori oso importantea dela gure herriaren memoriarako, ez da? Orduan, zorion du eta azpimarratu pixkat, lehenengo eta behin, Xabier Irujon lana, ez da? Gero, bestalde batetik, gaiarekin lotuta, eta nik uste dut gaur, atzaldea da, eta dagoeneko ja esan beharreko gehienak esan da daudela, ez da? Naiz da asko dagoen esateko. Baita ere, azpimarratu historiaren ezagutzaren garrantzia, eta horrekin batera transmisioarena, ez da? Uste dut, Andonek berak aipatu duela, hilobari ero esaten omen dio, ez? Lehenengo entzun, eta gero zuek kontatu entzuten duzuena, ez da? Eta, bueno, nik uste dut, funtsezkoa da gure iragana ezagutzea, sakon ezagutzea, eta gainera oraina ulertzea horrekin batera, ez da? Ze bestela ematen du gaur egungo gauza asko edo ez orain dela 80 urte baizik eta, ez? Beste urte guzti horietan ere gertatutakoak ezin direla ulertu. Orduan, historia eta gertaerak azkenean dinamikoak dira eta arilkatuta daude, ez dira gertaera isolatuak, ez da? Nolabait kontestu baten barruan kokatu behar dira, ez da? Apiskat hori ez, hasteko azpimarratzea hori, ze importantea den horrelako ekarpen egitea, adituek egitea, ikerketa egitea, evidentziak aurkeztea, eta gero gure gaztei nolabait transmisio hori egitea, ulertu desaten baita ere, gertatzen dena, eta gaur egungo errealitateak ere badaukatela jatorri bat, edo badaukatela iragan bat, ez?
Hain zuzen ere, Gernikako bombardaketa bizi izan zuten gehienak hilda daudelako, baina haiek bizitakoa ahaztu ez dadin, Lobak elkartea sortu zuten, orain urte batzuk. Maitania Uriarte da, elkarte horretako kidea, bere amama ia ez dago, berari transmisioa egin diona, baina gertatutakotik euren aitona monek zer irakatsi dieten oso gogoan dauka.
askotan gogoratu izan dugula atzera behitzute, ba, bombardaketiek aukiban krudeltasune edo, baina ez duguna gogoratu da horrek gure amuma eta itzitzen gan zelako marki aukiban, zer inkulke dozkuen guri, bakerako gogo hori da. Nik ustot buelta bat emoten badotzagun, bombardaketan lastasun horretatik guztitzik zo zerratar aldogula da, lobak behintzet hori eitzen saiatzen gara. Ez itzi jentiri eitzen guri egin jozkuena.
Ander, ez itzi egiten jendeari guri egin dozkuena.
Bai, tira, nik kasu honen inguruan, bueno, lehenik eta bain Xabier Irujok egindako ikerketak nik usteet behingo zargi eta garbi uzten duela, ba, oraindik an biziki aldarrikatzen den zerbait, ez? Eta hau da, nolabait, estatuak bere garaian eduki zuen ardura hori, eta nolabait, oraindik ere, ba, egungo estatuaren ordezkariek nola ez duten, ba, gertatutakoaren inguruan, ba, euren errekonozimendua eta barkamen eskaera egin. Eta horren inguruan eztabaida izan hori da, ba, nolabait esaten duten artean Frankoren gobernua etzela gobernu zilegia eta beraz estatu hark ez zuela oraingo estatua ordezkatzen. Eta hori, ba, dialektikoki eutxi daitekeen arren, gero joaten zarenean ba, beste kasuetara eta ikusten duzunean jarraipen historikorik ba ote dagoen, ba, agerikoa da ordungo estatuaren eta gaurrengo estatuaren artean badaudela, ez? Nahikoa jarraipen juridiko eta politiko, ba, gaur egun estatuak besterik ez duanin bada higiene demokratiko baten, ba, hobe beharrez, ba, barkamen eskamen hori egin beharko lukeela, ez? Eta zentzu horretan, ba, Xabier Irujoren lana, ba, beste ekarpen bat, ba, asko hori argi geneukan orain, baina honekin, ba, oraindik argiago. Eta gero, Ainhoak zioenaren arira eta pixkat orain entzun dugun adirazpen honen arira ere, ba, egia da euskaldunontzat Gernikan gertatu zenak, ba, noski sekulako esangura duela, baina gehiago esango nuke, nik esango nuke, nolabait gertatu zenak gizaki guztiontzat, ez, edo humanidadearentzat, ba, suposatu zuela guda ulertzeko beste era bat, eta guda epaitzen denean hiru printzipio edukioi dira kontutan, jus ad bellum, hau da, guda ekimenak egin baino lehen ea zein baldintza ematen diren, jus in bellum, dala behin guda akzioak egiten direnean, akzio hauek bidezkoak diren ala ez, eta gero hirugarrena jus post bellum. Eta nik uste kasu honetan, ba, hori dela, ez, nolabait batez ere, ba, aztertu ez dena eta oraindik pendiente daukagun lan bat, ez, ikustea ea, ba, gudaren ostean hartu behar ziren erabakiak eta hartu behar ziren neurriak hartu ote ziren, eta agirikoa da ezetz.
Memoria historikoa zari garela, ba, asteburuan badakizu ezer gertatu den, Jose Utrera Molina Frankoren ministro izandakoaren hiletan, ba, horren arira gaur Andaluziako Podemosek ikerketa eskatu du. Beso altxatak Aral Sol kantatuz egin zioten azken agurra Malagan, Utrera Molinari eta fiskaltzari hori ikertzeko eskatu dio Podemosek, eta Andaluziako gobernuari leporatu diote memoria historikoaren legea ez betetzea. Ikusi aldituzue hiletako irudiak, horre Alberto Ruiz Gallardón, justizia ministroia tarteko, ba, bere suia zelako, zerraldo eramanez eta besteak Aral Sola kantatuz.
Bai, baina nik uste dut hau ere estela, bueno, zoritxarrez, honen, hau ere ez da berria, esan nahi dut, asimetria hori ere beti bizi izan dugu, ez da? Osa, kasu batzutan nola epaitzen diren eta nola urratzen diren legeak, eta beste kasu batzuk nola impunitate osoz bizi izan diren, ez? Eta Anderrek aipatze zuenarekin lotuta, nik uste dut jarraipen horren ondorioak ere badirela hauek, ez? Berak aipatze zuen sukzesio hori eta gaur egun ere nolabait erregimena sostengatzen ari diren hoiek nola diren neurri handi batean baita ere ordukoen oinordeko, ez da? Nik uste dut hori argi utzi behar dela baita ere, eta horrelako gertakariak erakusten dute ba nolabait gaur egun estatuko botere diren hoiek nola daukaten baita ere tresnak nola dituzten, ba, bueno, hainbat gertakari modu batean epaitzeko eta beste batzurekin beste bara bat erabiltzeko, ez? Beste zigor makila bat erabiltzeko, ez?
Bai, tira, nik hor bananduko nituzke eta banantzea uzaia da askotan, baina bai bananduko nituzke frankismo garaitikan boterea mantendu duten hainbat estamentu eta hor tartean, ba, Alderdi Popularraren erentzia agerikoa da. Estatua beretik, ez? Azkenean estatuak, ba, beste hainbat eremu eta esparrutan, ba, garapenak egin ditu, gustokoak eduki edo ez, baina behintzat gure inguruko estatuekin homologableak dira, ez? Ordunik, nik uste diferentzia hori garrantzitsua dela, ze azkenean bestela badirudi nolabait estatua ba, galduta dagola betirako, ez? Eta gertatzen dena gertatzen dela Euskal Herriaren Euskal Herriarekin duen harremanarekin, nik uste dut, ba, demokrata gisa, ba, esperantza hori eukitzean, nolabait, estatuan botere horiek horrein daukaten eragina ez edukitzeko esperantza.
Ez tot oso ondo ulertzen ander hori, eh?
Bai, ba, ez, azaldu ezaket, esan nahi dutena da, nolabait, boterea mantentzen duten pertsonek eta pertsonen sare horiek, nolabait, estatuak gutxitzeko badituela gaitasun batzuk, eta hainbat esparrutan, gutxitze hori, botere hori, ba, nolabait ordezkaritza hori ez edukitzeak lortu duela, eta hori ezetz esatea nahiko zailtzat ikusnekorra.
Bueno, nik esaten dudanean, nik ere esaten dudanean ez dut egiten bai estapen bat inolako matizaziori gabekoa, nik ere ikusten ditut badaudela inbat esparru pixkat hortatik libre daudenak, ez da? Baina garbi dagoena da badagoela horten txio bat, ez da? Eta badaudela presio batzuk, eta askotan aipatzen dugun, ba, esate baterako estatu demokratikoak oso pulkro beharko lituzkeen hiru botere banak eta boteren banak eta hori, ba, bueno, badakigu Espainian hori nola zelako zailtasunekin betetzen da, nero ezten betetzen, ez da? Adibidez, esaten dute, estatuari dagokionez eta estatuak baditu hiru botere oso importante direnak, eta besteak beste botere judizialak ez luke eukidarko exekutiboaren eragin hori, eta nik uste dut hori, kasu askotan ikusten dugula, presiopean jokatzen duen botere judizial badaukal Espainiak, ez?
Bai, baina hori egoztea frankismo garaitik datozen botere horiei niri iruditzen zait, dela ba, irudiaren ikuspegi bakar bat kontutan edukitzea, ez? Eta nik uste nahiko konplexuago dela, baina horrek ez dukentzen, eta hortan guztiz ados nago, egia dela ba, frankismo garaian boterea zuten horiek, ez zutela boterea galdu, edo ez direla boterea galtzeko behar adina neurri hartu, eta oraindikan horren eragina agerikoa da, bai, hori zalantzen.
Bestela, suposatzen dut, honezkero, Espainiako estatuak egingo lukela keinuren bat, adibidez Gernikako kasuari dagokionez. Bai. Ez du egiten.
Gaur, espero genuen, keinuren bat, Madrilen agian, baina badakizue diputatuen kongresoaren atarian, ba, PNV kantolatuta eginda minutu bateko isilunea, Alderdi Popularreko ordezkari batzuk joan dira, baina gobernuko kiderik ez da saldu.
Hori da, nik uste dut hori adibidez badala datu bat, esan nahi dut, noski Espainian badaudela indarrak, indar politikoak, jarrera badaukatenak eta erakusten dituztenak ba, bueno, jokabide batzuk, besteak beste frankismoak ez dituelako bakarrik basakeriak Euskal Herrian egin, ez da, eta nik uste dut zentzu horretan badagoela sentsibilitate bat eta badagoela jarrera bat, kontua da, ba, gobernuko kideak espaldin badira agertu, ba, hori dela azkenean esanguratsua baita ere, ez?
Bueno, iruditzen baldin bazaizue gai ez aldatzea proposatzen dizuet. Saietan aurreratu dugu. Oier Gomez larri gaixo dagoen presoa libre utziko dutela ondoren gorduetan. Hala erabaki du arratsaldean Frantziako justiziak. Jakin badakigu bere jaioterrian Gasteizen txaloka hartu dutela erabakia. Astelenean epaile batek bere espetxe zigorra etetea erabaki ostean, ba, Gomezen aurka zeuden 3 euro aginduen prozeduran ere aske uztea eskatu zuen Clara Ruge, bere abokatuak, eta eskaria onartu egin dute arratsaldean. Oier Laster Baionan espero dutela esan digu hementxe mezularian abokatuak, eta Gasteizen eta Baionan ba egun guztiko elkarrateratzeak egin dituzte, Bagoazek eta Sarek, eta oraintxe arratsaldeko 7etan dituzte asambleak ba berriaren inguruko valorazioak egiteko, eta bar zuena nolakoa da? Nolako valorazioa?
Tira, ba, alako erabakiak txalotzen ditugunean, ba, anomalia bat gertatzen ari deraren seinale, ez? Ze azkenean, giza eskubideak tartean daudenean, nik uste dut, epaitegiek hartzen dituzten erabakiak nahiko unibokoak direla, eta zentzu horretan, ba, normala, aurrekotan aipatu duguna, ez? Normala izan beharko litzateken zerbait, era, txalotzeko berria da.
Ba, bai, ados, handerrek dioenarekin, ni, bueno, onutzen etorrela eta justo irratian sartzeren indoala kasualidades egon naiz plataforma, bueno, Oiertxoso zero plataformako kidea dan pertsona batekin, eta bueno, pixkat aprobetsatu dut batez ere informazioa lortzeko, eta bueno, berak zioenaren arira ba, oso oso posi daude, dudabarik azkenian berri ona delako, naiz eta, bueno, Anderrek aipatzen zuena kontutan eduki behar dugun, ezta? Baina, bueno, ba, badirudi aitak antza, ba, daukala pixu bat alokatuta Baionan ero, eta orduan, ba, bera ezin danez ona etorri, ba, bertara joango dira, eta orduan, bueno, ba, eskaini beharreko arreta eskainiko diote semeari, ezta? Nik uste dut, alde horretatik, ba, bueno, ba, bere eskasian eta bere gordintasun guztiarekin, baina, bueno, ba, ba, familiarekin eta ospitalean behar da moduan zainduta eukitzeak, ba, nik uste dut badaukala ze postekoa, ez da?
Aita gaur bisitan joan azuen, bai. Kartzelara, eta ba, ordu gutxitan espero dute libre geratzea eta Baionarako bidea hartzeko moduan izatea.
Hala ere hori, karo, ari gara hitz egiten pertsona batek daukan gaixotasun larri bati buruz, suposatzen dut kartzelan bertan egoteak ere horrek hortan ez duela bat ere laguntzen, ez da? Kartzela bera ere oso gogorra delako eta preso asko kartzelan bertan gaixotzen direlako eta bueno, ba sei hilabeteko bizitza eman diote, ez da? Orduan zentzu horretan, ba bueno, benetan ala baldin bada azkenengo bere sei hilabeteak baldin badira, ba bueno, ez ba berria ez da bat ere ona, ez? Eta bueno,
niri esperantza ematen didana da kasu honek nolabait tabuak austeko balio izatea, ba ez dagoeneko halako galtzak ba ikuspegi nahiko nabarmen argi bat ikusten ditugu noi, baizik eta ba oraindik ere ba naste borraste horretan dabiltzan horiei ba terrorismoa dela, ez dela eta nolabait ikuspegi objektibo batetik ba giza eskubideak tarteko daudenean ba halako erabakiak hartzea zilegia izateaz gain ba normala dela ba barneratzeko, ez, gizartean eta batez ere ba estatuko erakundetan, ez? Tabu hori austea ikustea, ba halako gauzak ba Frantzian erabaki hartu dute, orain ikusiko Portugalek eta Espainiak ze erabaki hartzen duten, baina normaltasunez izan dadila ba pertsona hau gaixo dagoen ezkero eta giza legezkoa den ezkero, ba gaixo dagoen pertsona batek kartzelan segundu bat bera ere jarraitu behar ez duela esatea, ba hori tabu hori austea, ez?
Azka aspaldi honetan Frantziatik datoz erabakiak magabetzearen ingurutik eta orain kasu honekin ere bai. Ez dakit hori zerbaiten lekuko izango te den.
Giroa, bai, barkatu.
Esan, Ander.
Ez, giroa inbiziatu ez dagoelaren seinale esango nuke. Azkenean Frantzitikan Euskal Herrian izan dugun gatazka, ba, beste distantzia bat ikusten dute, guk beste era batera sentitu harren, ze azkenean, pues, egia estatuak eta Frantziko estatuak, ba, zer, esan nabarmena eduki dutela, baina ez dut uste aldera garria denik.
Ez, hori izatera nindoa ni bez, eta gero gainera balitza kutsakorra, ez, apur bat Frantziak erakusten duen gizatasun hori, edo jarrera baikor hori, edo, bueno, behintzat, Espainiarekikoarekin alderatuta, ez da balitza nolabaiteko presio bat, ero sentitzen duela Espainiako estatuak, ero ez dakit Europak ere presio gehiago egiten diola estatuari, Espainiako estatuari, baina zentzu horretan ez dakit askotan posteko arrazoi horiek, neurriratzea ez dala erresa, ez? Hain ari garen ez egoera gordinei buruz hitz egiten eta Espainiaren kasuan hain denez nabarmena ez dituela minimoak betetzen, ba ez dakit zerbaiten Espainiari dagokionez ez dakit horrek ezer mugituko duen, ez? Zoritxarrez.
Mm-hmm. Bueno, beste kontu bat, Katalunian Pujoldarren ingurukoak dira atzo eta gaur albiste, Ander, Jordi Pujol Ferrusolaren espetxeratzea agindu eta biharamonean poliziak Pujol familiaren hainbat etxebizitza eta bulego miatu ditu. Jordi Pujol semeak Marta Ferrusola amarekin erdibana zuen elkarteari buruzko datu bila, aritu da nonbait polizia, paiek uste dute elkarte hori Andorran zituzten ondasunak ezkutatzeko erabiltzen zutela, eta miaketa amaitu da, eta Jordi Pujol Ferrusola Madrilgo Soto del Real espetxera eramango dute berriz ere. Ander, gaur pentsatzen dut horbeste konturik ez dela izango?
Ez, eta nik honen arira matiz oso labur bat eta komentario bat iruzkin bat. Matiza izango litzateke, ba, argi eta garbi utzi behar dela, ba, hemen gertatzen, kasu honen inguruan gertatzen ari den guztiak, ba, egungo gobernuarekin eta egun gertatzen ari den prozesuarekin zerikusi gutxi edo zer duela, ez? Hori matiza, baina gero hori oinabardura. Hori esan da, komentarioa, ba, nik uste Jordi Pujol Ferrusola izan dela, taleno esaten genuenaren arira, ez, botereak nola ba, mantendu ziren hainbat botere eta estatuak boterearen kudeak eta ba, ez du oso, oraindik oso demokratizatu edo gehiegi demokratizatu, ba, nik uste eta hau izango litzatekeela eredu nabarmena, ez, eta Jordi Pujol Ferrusola izan zen nolabait Pujol klan edo Pujol familia honetan ba, gehien barneratu zuena zertzen Pujol abizena eramatea, ez, eta oso era inola zezkutatu gabe eta ageriko antzeraman, ba hori, boterea berak zuela edo bere familiak zuela, ez? Eta zentzu horretan, ba, berri ona da guzti hau aireratzea eta ordaindu behar duten ordaintzea, baina aldiberan esango nuke oso berri txarra dela, ba, egoera aldatu denean bakarrikan agertu izana berri guzti hauek, ez?
Mm-hmm. Bai, horri heldu nahi nionik ere, ez? Nik ustote alde batetik horrelako gauzak argitu egin behar direla, ez da? Eta nik ustote hortan izan behar dela hortan jokatu behar duela estatuak oso garbi, ez da, eta iruzurra dagoenean, eta ez da, bueno, ilegalidadeak daudenean, eta hoiek agertu egin behar direla, agertu egin behar dira, ikertu behar dira, eta gero zigortu behar dira, eta punto, ez da, besterik, baina egia da, batez ere, momentu honetan, naiz eta matiz horian derroso importantea den, eta garbi dagoen, ba zoritxarrez panorama politikoan gauza danak nahazten eta lausotzen direnez, ba badauka honek zuzeneko eragina baita ere Katalunian bizitzen ari den prozesuarekin, ezta? Eta orduan, ba batzutan iritzi publikoak ere ez dauka, ez ditugu gauzak oso oso garbi, eta benetan hemen tamalgarria igual dena da, eta ez dakit horrela den, ez dakit nik bai estapen bat botatzeko moduan horrela den, baina gai hauek Katalunian orain nolari diren baita ere azaleratzen, ez? Intentzionalidade politikorekin, ez?
Asko sentitzen dut guzti hau gertatzen aritzea. Horixe esan du Pujol aitak, bueno, etxetik atera eginda, erregistroa miak eta egiten ari zen bitartean, eta gero azaldu denean berriz ere komunikabideen aurrera, komunikabideak atzetik zituelako gutxienez, barkamen hori edo sentimentu hori utzi nahi izan du komunikabideen aurrean.
Bueno, neri gogorarazi dit beste barkamen eskaera bat duela ezainbestekoa, eta beste botere batena, erregearena. Hain zuzen ere, lo siento mucho, no volver a ocurrir esan zunean, ba, antzekoa iruditu zait.
Hori etorri zaizu burura.
Bai.
Ez dakit taksi beharrean izan ote zareten gaur eguerdian, ze badakizue, bi orduko lanuztea egin dutela hemen Euskal Herrian, estatuko beste puntu batzutan luzeagoa, Gasteizen, Donostian eta Bilbon protestarekin bat egin dute, Iruñean ez du eraginik izan, taksilariak oso kezkatuta daudelako, low cost delakoa euren sektorera ere, badatorrelako, poliki-poliki, VTC izeneko lizentziai esker autoa eta gidaria eskaintzen dituzten gero eta enpresa gehiago daudelako. Madrilen eta Bartzelonan ari dira ugaritzen bereiziki horrelakoak?
Begira, nik ez dote tasirik erabiltzen, baina hasieran bote prontoan etortzen zaizuna da, benetan, bueno, badaukatela beraien profesioa nola baite besteko eskubidea, baina egia da, bestalde batetik sortzen ari diren beste sistema hoiek, ez da? Nolabait kotxea alokatu edo kotxea konpartitu edo oso sistema interesgarriak direla erabiltzaile ikuspegi batetik, eta nik uste dut, ikuspegi ekologiko batetik ere bai, ikuspegi ekonomiko batetik, orduan zentzu horretan, neri benetan irtetzen zaidana da, alde batetik taksistak eskubide eukiko dute beraien profesio hori babesteko, baina beste alde batetik beste sistema gizartearen dako erabiltzaioaren dako, nik ustot oso sistema alternatibo interesgarriak direla, ez?
Bai, arazoa daukaguna da, eta behinio behin beste gaiekin atera zegu, ez, turismaren inguruan, eta arazoa daukaguna da, daukagula regulazio bat, beste garaibateko ekonomiari zuzenduta dagoena, eta gaur egun ateratzen ari dira, ekonomia era berriak, komunitarioak, eta, Euskadin auzolan deitu izan diogu, orain horri bai. Silicon Valleyen beste izena, jarriko zioten.
Baina guk aspaldia esmatuta gunkan.
Gara
listoak.
Ez, baina orduan, nik esango nukena, hemen, disfuntzio nabarmena dagoela, ze azkenen taksistek, nik bai zoritxarrez askotan taksi hartu behar izan, oidet, eta bai, taksistek, Bartzelonan esaterako, bataz beste 180.000 euroko lizentziak ordaindu behar izaten dituzte, eta noski, hori ordaintzen duenak ikusten duenean, badegoela beste konpainia bat, non taksiak edo, non autoak daramatzaten horiek ez duten eurek ordaindu behar izaten dituzten zergak eta lizentziak ordaindu behar izaten.
Ba, taksilari arruntek esaten ziguten, guk 121, eta beraiek 111 bakarrik ordaintzen dute, ordaintzen baldin badute.
Ordaintzen baldin badute, eta hor azkenean nahasten dena da plataformak sortzen direnean, hori da lehenoainoak zioen bezala, erabiltzaileek euren kasa moldatzea, euren beharrentzako irtenbideak, eta beste gauza da plataforma kudeatzen duten horiek zenbateko dirutza egiten duten hau egiten, eta dirutza hori ez dutela banatzen. Eta orduan, karo, ulertzen dut taksistek amorrazioa eduki alitzatea.
Bai, ados nahuen ikustot hor, dana dela konbibentzia hori ere lortu beharko litzatekeela, esan nahi dut, regulazio bat justu xamarra izango litzatekeena bi aldeentzat, ez? Zen neri bestalde batetik izan dodana oso interesgarria iruditzen zait beste sistemak ez bakarrik ikuspegi ekonomiko batetik eta auzolan ikuspegi batetik, nik uste aportazio interesgarriak dauzkatela, jendea ezagutzeko moduagatik eta hainbat balio sustatzen dituztela baita, ez?
Egin beharko dena, Ainhoa, agian da lege aldatu edo egokitu beste egoerara.
Kontua da lege aldatzen dela beti interes politikoaren gatik, eta ez dakindik horretarako borondate politikorik izango duten momentu honetan indarrean dauden alderdiak, baina bai.
Baina logikoa da baita ere, indarrean dagoen legea, ba...
Noski gaurkotzea, eta lege asko daude indarrean, ez daudenak bat ere aktualizatuta, ez?
Bai, beste...
Lege asko dira, gizarte bai, asko zaurreti duana.
Merkatuak azkenean, ez balin badago regulatu eta ondo regulatu behar da, emaitza oso bidegabezkoak ematen ditu.
Bueno, ba, iruditzen badima zaizue gaurko zen minutziko dugu, solasan, beste astezke batean jarraituko dugu, izketan Ander Errasti eta Ainhoa Larrañaga. Izan ondo?
Berdin,
berdin,
mi esker.
Berdin, eh?
Zalde hona pasa.
Ondo,